Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v utorok 8. septembra. Dnes je posledný termín na platenie odvodov do sociálnej poisťovne. Úkon, od ktorého si odvykli podnikatelia a živnostníci s výrazným poklesom príjmov počas koronakrízy, sa vracia do agendy nepopulárnych povinností. Návrat do nového normálu signalizuje aj povolenie letov na slovenské letiská aj z rizikových krajín. Opäť s nepopulárnou povinnosťou dodržiavať následne karanténu a absolvovať testy. Dnešný ekonomický newsfilter má 1070 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Dočasnú ochranu pred konkurzom schválila koalícia v máji s platnosťou do konca septembra. Na návrh ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej ju zaviedla v balíku opatrení na pomoc firmám v koronakríze. O dočasnú ochranu je zatiaľ menší záujem, ako sa predpokladalo. Ku koncu augusta ju využívalo 225 firiem. Niektoré svoje žiadosti zobrali späť, aby nezneisťovali svojich obchodných partnerov. Prečo je potrebná dočasná ochrana? Má umožniť firmám, ktoré sa pre pandémiu dostali do problémov, aby sa znova nadýchli a svoje dlhy splatili neskôr. Veritelia ju vo vymedzenom období nemôžu poslať do konkurzu ani do exekúcie, ani inak vymáhať staré pohľadávky a nesmú im pre neplatenie ani vypovedať zmluvy. Podnik však zároveň nemôže rozdeľovať zisk a nesmie sa zbavovať majetku. Ministerka chce, aby po skončení dočasnej ochrany a navyše v čase druhej vlny oslabené podniky neskrachovali. Predĺženie o 3 mesiace by malo stačiť na zavedenie nových pravidiel, ktoré ochránia pred krachom inak zdravé firmy s dôverou veriteľov. Ako by mala vyzerať ochrana v budúcnosti? V pripomienkovom konaní je zákon o dočasnej ochrane životaschopných podnikov, ktorý má vytvoriť priestor na tzv. Neformálnu reštrukturalizáciu. Tá má byť postavená na dohode veriteľov a dlžníka o odklade splátok či znížení dlhu. S takouto dočasnou ochranou bude musieť súhlasiť najmenej polovica veriteľov. Nezávislý poradca do 2 mesiacov vypracuje analýzu, či je podnik udržateľný a za ďalšie 4 mesiace si majú veritelia s dlžníkom dohodnúť pravidlá refinancovania a splátkový kalendár. Počas tohto obdobia bude dlžník chránený. Návrh zákona zavádza ešte jednu novinku. Nízkonákladový, rýchly konkurs pre malé firmy, aby mohli rýchlo odísť z trhu. Súd o ňom pri splnení podmienok má rozhodnúť do 15 dní. Napriek tomu, že pozemkovú reformu, ktorá by zjednodušila využívanie území na poľnohospodárske účely aj výstavbu, má v programe aj súčasná vláda, včera svoj vlastný návrh predstavili zamestnávatelia a obce. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Združenie miest a obcí Slovenska totiž naznačujú, že politikom príprava trvá pridlho. Začala o nej rozprávať už predchádzajúca vláda. Súčasná vláda hovorí o horizonte realizácie 30 rokov, no firmy a obce sú presvedčené, že treba konať oveľa rýchlejšie. Prečo je to problém? Jednu parcelu v priemere vlastní 11 vlastníkov a na Slovensku existuje 8 miliónov parciel. Až na polovici územia sa podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení používajú mapy, ktoré vznikli pred približne 100 rokmi rôznymi, a to aj nečíselnými metódami. Podľa ministerstva pôdohospodárstva je pri súčasných najmä geodetických a administratívnych kapacitách reálne urobiť pozemkovú reformu za 30 rokov a bude to stáť 1,1 miliardy eur. Kritici pomalého postupu pri sceľovaní pozemkov hovoria, že takýto stav politici udržiavali zámerne a motívom môžu byť špekulácie s pozemkami pri stavbe diaľníc, priemyselných parkov a pri čerpaní dotácií. Čo navrhujú firmy a obce? Spoločne s bývalým ministrom pôdohospodárstva Žltom Šimonom, ktorý pred mesiacom prišiel s vlastným variantom pozemkovej reformy, hovoria o možnom urýchlení sceľovania pozemkov vďaka menej nákladným leteckým metódam snímkovania a mapovania. Podľa nich by sa reforma mohla stihnúť za 10 až 15 rokov a stáť zhruba 850 miliónov eur. Reforma je natoľko dôležitá, že by ju mal koordinovať nový nadrezortný orgán, ktorý by zladil predstavy rezortov pôdohospodárstva, dopravy a výstavby a životného prostredia. Prispôsobiť by jej bolo treba aj uzatváranie nájomných zmluv, vysporiadanie protiprávne zabraných pozemkov z čias socializmu či riešenie pozemkových sporov na súdoch. Výrazný pokles dotácií na kombinovanú výrobu tepla a elektriny v Považsko-Bystrickej teplárni vzbudil podozrenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ten začal preverovať, či údaje o kombinovanej výrobe v paroplynovom cykle a tým aj čerpanie štátneho príspevku neboli dlhodobo nadhodnotené a majiteľom udelil pokutu za poskytnutie nepravdivých údajov. O čo ide? Výrobcovia, ktorí vyrábajú zelenú elektrinu zároveň s teplom, majú na Slovensku nárok na jej dotovanú cenu. Považsko-Bystrická tepláreň tak v najlepšom roku 2017 zinkasovala štátny príspevok až 16 miliónov eur. Tepláreň v prvých rokoch vlastnila energetická skupina GGE oligarchu Ivana Kmotríka. V roku 2015 ju potom predala britskému investičnému fondu Infracapital. Urso avizuje, že po udelení pokuty chce spätne prepočítať aj doplatky od roku 2012. Výkyvy v produkcii a cenách postihli aj iných výrobcov dotovanej elektriny. Pokles v Považsko-Bystrickej teplárni je však mimoriadny. Prečo je to dôležité? Rodiaci sa konflikt, do ktorého ide nové vedenie regulačného úradu, môže mať ďalekosiahle dôsledky. Briti totiž nie sú jediní zahraniční investori, ktorí nakupovali energetické zdroje očarený výhodným kontraktom s garanciou štátneho príspevku. Nekúpili ich však tak dobre, ako dobre ich predali vybraní slovenskí podnikatelia v energetike. Hĺbkové kontroly Úrso teraz môžu odhaliť mechanizmy, ako v skutočnosti zelené dotácie fungovali. Nemecký hospodársky inštitút IV upozorňuje, že automobilový priemysel zasiahla koronakríza viac než iné odvetvia a prehlbila v ňom existujúce problémy. Po prerušení dodávateľských reťazcov a dopytovom šoku sa bude len pomaly spametávať. Čo sa stalo s nemeckými automobilkami? Skupine Volkswagen klesol v prvom polroku odbyt o 22%, dcérske značky Audi a Škoda mali nižšie tržby až o štvrtinu. BMW utrpelo najmä na trhu USA a v druhom štvrťroku klesol predaj medziročne o 40%, od začiatku roka o 28%. Ešte viac ako veľké koncerny sú zasiahnuté menšie dodávateľské firmy, ktoré nemajú možnosť prejsť na výrobu elektromobilov. Prečo teraz nie sú lokomotívou priemyslu? Uplynulých 10 rokov sa automobilové odvetvie vyvíjalo lepšie než spracovateľský sektor a výrazne prispievalo k rastu nemeckej ekonomiky. Stále má 10% podiel na HDP Nemecka a priamo aj nepriamo zamestnáva vyše 930 tisíc ľudí. Teraz situáciu v odvetví zhoršili nadbytočné kapacity a potreba rýchlo robiť technologické zmeny. Celkovo nemecká priemyselná produkcia v júli rástla, no oproti očakávaniam analytikov pomalšie. Vláda začiatkom septembra napriek tomu zlepšila výhľad na celý rok, predpokladá pokles HDP o 5,8%, hoci predtým odhadovala mínus 6,3%. Ruský rubel sa prepadol na štvorročné minimum voči euru. Nadol ho stláča pokles cien ropy, politické riziká situácie v Bielorusku a aj možné dôsledky otravy zástupcu ruskej opozície Alexeja Navalného. Včera popoludní rubel strácal voči euru zhruba 0,9%, keď euro prvý raz od februára 2016 prekonalo hranicu 90 rubľov. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.